Marea luptă, istoria lumii și profeția. Tragedia veacurilor, capitol cu capitol. Între bine și rău, cu Cristina Ișvan.
Bine v-am regăsit la emisiunea Între bine și rău, sunt Cristina Ișvan. Facem un pas mai departe în studiul nostru din cartea Tragedia veacurilor, autor Ellen White, și am ajuns astăzi cu studiul nostru la capitolul 14, Reformatorii englezi de mai târziu. Acesta este titlul capitolului pe care îl vom comenta împreună cu invitatul meu de astăzi, pastorul Ioan Câmpean Tătar. Mă bucur că sunteți din nou împreună cu noi.
Mă bucur să ne revedem.
Așa cum v-ați obișnuit, înainte de a începe discuția din platou, vom urmări un rezumat al acestui capitol.
Pe măsură ce reforma a progresat în Germania, Franța, Elveția și Scandinavia, insulele britanice au suferit de asemenea o schimbare semnificativă în anii 1500. Au apărut mai mulți lideri pe care Dumnezeu i-a folosit pentru a aduce o schimbare, cum ar fi William Tyndall, John Knox, Thomas Cranmer, Hugh Latimer și Nicholas Ridley, ca să numim doar câțiva. Fiecare dintre ei este unic și are propria poveste, însă un fir comun îi leagă pe toți. Fiecare dintre ei s-a străduit, pe cât le-a stat în putință, să fie fidel înțelegerii cuvântului lui Dumnezeu și să aibă o conștiință ghidată de cuvântul lui Dumnezeu. John Wycliffe a pus bazele reformei din secolul al XVI-lea cu pozițiile sale doctrinare privind transubstanțierea, sacramentele și neprihănirea prin credință. Traducerea lui ar fi făcut progrese semnificative, dar comisia de la Oxford din 1408 a interzis traducerea sa și orice alte traducere ale Bibliei. William Tyndale a fost un savant și un lingvist strălucit. El nu s-a supus legii și a tradus o copie a Bibliei. El și-a bazat traducerea pe Noul Testament în greacă din 1516 al lui Erasmus și a fost urmărit fiind forțat să fugă din Anglia, petrecând timp în Germania și Belgia. În timpul șederii sale în Köln, în 1526, el și-a terminat traducerea Bibliei, aceasta fiind o capodoperă. În ciuda celor mai mari eforturi ale bisericii de a preveni distribuirea sa, nu au putut opri introducerea clandestină pe fluviul Tamisa în Anglia. Tyndale a fost trădat cu mare tristețe de un presupus prieten numit Henry Phillips și a dus în acest loc aici, în Vilvoord, din Belgia, unde a fost martirizat în mod tragic în 1536. Totuși, moștenirea vieții sale va dăinui, iar impactul său asupra limbii engleze și asupra reformei engleze prin Biblia sa avea să continue mult timp după ce el nu mai era. Regele Henric al VIII-lea a fost declarat capul suprem al Bisericii Angliei în 1534, legitimând o ruptură cu Biserica Romano-Catolică pregătită de ceva timp. Însă fiul său, Edward al VI-lea, a fost cel care a împins reforma protestantismului mai departe. A urcat pe tron la doar 9 ani, ceea ce a determinat unii istorici să-l numească Iosua al Marii Britanii. Sub îndrumarea lui Thomas Cranmer, arhiepiscopul de Canterbury de atunci, credința protestantă a avansat considerabil. Edward al VI-lea a murit la 15 ani, iar după încercarea nefericită de a opune pe Lady Jane Grey pe tron, Maria I, o catolică convinsă, a devenit regină. Ea a făcut tot posibilul pentru a readuce Anglia la credința catolică și în acest proces a martirizat peste 250 de lideri protestanți, cei mai renumiți fiind Thomas Cranmer, Nicholas Ridley și Hugh Latimer. Acești trei bărbați au fost aduși la Oxford, unde au fost judecați și acuzați, iar punctele cheie ale dezbaterii au fost cina Domnului sau sacramentele, și dacă pâinea și vinul de la împărtășanie erau trupul și sângele literal al lui Isus sau dacă erau doar simbolice. Toți trei au fost condamnați și arși pe rug aici pe Broad Street în 1555 și 1556. Thomas Cranmer a retractat, dar când a fost dus la Biserica Sfânta Maria, a renunțat la lepădarea sa și a fost ars, devenind martir în timpul domniei sângeroasei Regina Maria. În timp ce acești oameni acționau în Anglia, John Knox conducea reforma scoțiană, călcând pe urmele lui Patrick Hamilton și George Wishart, care au venit înaintea lui. Ca predicator neînfricat, a stat cu îndrăzneală în fața Mariei, regina Scoției, la Palatul Holyrood, apărându-și credința. Se spune că ea se temea mai mult de rugăciunile lui decât de 10.000 de oameni înarmați și pregătiți de război. El avea o pasiune pentru munca din țara sa natală, când a exclamat: "Dă-mi Scoția sau mor!" Elisabeta I a readus Anglia la protestantism în timpul unei epoci de aur, dar Biserica Angliei nu s-a reformat pe cât și-ar fi dorit unii. În anii 1600, puritanii au militat pentru schimbări mai mari, dar au fost adesea marginalizați și uneori persecutați. În anii 1700, frații Wesley, John și Charles din Atwood aveau să devină mari lideri, militând pentru schimbare, reformă și angajament personal. Au venit aici la Oxford și au studiat la Colegiul Christ Church din spatele meu. Au început în campus un studiu biblic, care era adesea numit de alții Clubul Sfânt. Nu au intenționat să înființeze o nouă biserică, dar accentul pe care l-au pus pe viața sfântă, mântuirea personală și altele, a cauzat o separare față de Biserica Angliei, iar mai târziu s-a format Biserica Metodistă, care s-a răspândit în întreaga lume. Fiecare dintre acești lideri era creștin cu credință, umilință, zel neobosit, pasiune și angajament radical față de Iisus Hristos. Au sacrificat popularitatea, confortul, dezvoltarea în carieră și unii chiar și propriile vieți. Astăzi stăm pe umerii lor, beneficiind de convingerile pe care le-au avut și de pozițiile pe care le-au luat. Fiecare a jucat un rol în marea luptă dintre Hristos și Satana. Să avem îndrăzneala lui John Knox, tenacitatea lui William Tyndale, angajamentul față de sfințenia personală a lui John Wesley și să fim dispuși să dăm totul precum martirii de la Oxford.
Am urmărit un rezumat al acestui capitol al 14-lea din cartea Tragedia Veacurilor, autor Ellen White. Aș vrea să vă reamintesc faptul că în timpul emisiunii pe ecran veți vedea din când în când un cod QR pe care, dacă îl accesați, puteți ajunge la o pagină de internet unde puteți citi în format electronic cartea aceasta, Tragedia Veacurilor. M-aș bucura tare mult să știu că o parcurgeți împreună cu noi, capitol cu capitol, așa cum facem noi aici în fiecare emisiune. Data viitoare, așa cum intuiți, vom dezbate capitolul 15, așa că puteți să vă pregătiți din timp. Dar acum avem un capitol frumos, un capitol lung, care acoperă o perioadă istorică mai lungă, în care vedem ce s-a întâmplat cu reformațiunea, cu reformatorii din Anglia. Ce v-a impresionat cel mai mult la acest teritoriu, să spunem, și la modul în care reforma s-a răspândit aici, pornind de la Wycliffe și iată aceste alte nume pe care le vom aminti astăzi?
Sunt multe lucruri care m-au impresionat. Desigur, fiecare reformator și-a avut rolul lui în procesul acesta al reformării bisericii din Anglia, dar au fost și alți factori care au contribuit la realizarea reformei. În primul rând, chiar și factori politici, despre care mai puțin se vorbește în cartea Tragedia Veacurilor, dar ei au avut un rol destul de important și economic, pentru că nu le convenea nici englezilor să trimită toți banii la Vatican, da? Adică sume destul de considerabile trimise acolo. Deci au fost mai mulți factori, dar lucrul acesta nu s-ar fi realizat fără oamenii aceștia extraordinari care pur și simplu au prins scânteia, au prins focul în Anglia.
Da. Haideți să ne amintim foarte rapid ce s-a întâmplat cu Wycliffe și să ajungem la Tyndale.
Da. Wycliffe a fost un om educat, un om extraordinar care a dorit atât de mult să ofere Biblia poporului. E adevărat că el a lucrat pe un manuscris mai vechi, Vulgata lui Ieronim, care nu era cea mai bună traducere. Și acesta este motivul pentru care pur și simplu a rămas doar manuscris toată opera lui. Și așa că a fost un alt bărbat care îi vine din urmă, și anume William Tyndale, care a făcut o lucrare extraordinară. El a lucrat pe manuscrisul lui Erasmus. Erasmus, chiar dacă a fost un umanist, el a redat pur și simplu Europei și lumii întregi Noul Testament, în primul rând, într-o greacă atât de frumoasă. Iar Tyndale n-a făcut altceva decât din greacă să traducă în limba engleză Noul Testament. El și-a dat seama că trebuie să părăsească Anglia, pentru că nu era posibil ca opera aceasta să-și aducă la îndeplinire în Anglia. Acesta este motivul pentru care pleacă în Germania, unde, desigur, avea mai multă libertate. S-a dus chiar la Worms și acolo reușește în cele din urmă să tiperească, în primul rând, 3.000 de Biblii în Noul Testament și prin contrabandă. Bineînțeles, au contribuit comercianții din vremea respectivă care au luat Bibliile și le duceau pe teritoriul Angliei.
Iată ce spune el, și apoi vom continua ideea aceasta pentru că e foarte interesant ce s-a întâmplat mai departe. Fără Biblie este imposibil să-i consolidezi pe laici în adevăr. Cât de importantă e această idee ca credinciosul simplu, credinciosul de rând, să aibă acces direct la Scriptură.
Da. El și-a dat seama că e imposibil ca să ajungă să predice în toate localitățile și orașele din Anglia. Și a spus, vreau să le ofer ceva în mâna acestor oameni. Chiar într-o confruntare pe care a avut-o cu un preot catolic, care a zis, mai bine de nu exista Biblia. Și el a spus, voi face ca Biblia, pur și simplu, să fie citită și de cel care este la coarnele plugului, și acela va ști mai mult decât tine.
Decât tine, exact.
Da.
Cum a reușit? Sau care au fost mecanismele prin care Bibliile acestea au fost distribuite, practic, în întreg teritoriu?
Bineînțeles că el nu a urmărit profit absolut deloc. Și comercianții aveau și mici interese ca să ducă Bibliile și să le vândă. Dar foarte interesant, autoarea vorbește despre cardinalul de la Durham, care pur și simplu a vrut să le cumpere pe toate, să le ardă.
Și le-a cumpărat la un preț foarte
La un preț foarte mare. Și atunci când a fost întrebat Tyndale, dar cine sunt complicii tăi? Se zice, uite, episcopul de Durham. Da.
Pentru că, practic, cu banii aceia pe care Tyndale
a tipărit un nou șarjă.
Mult mai multe.
Sigur că da.
Și la o calitate mai bună, pentru că între timp, din ce am înțeles, cumva s-a rafinat traducerea.
Sigur
și a ajuns o variantă îmbunătățită a Scripturii. Era și în perioada aceea persecuție?
Era persecuție, bineînțeles. Dar și factorul politic a contribuit la răspândirea reformei. Pur și simplu Henry al VIII-lea, care nu avea urmași de parte bărbătească la tron, și nu doar acesta a fost motivul. Divorțează de soția lui și cere aprobarea scaunului de la Vatican. Și bineînțeles că papa nu putea să-i ofere pur și simplu un astfel de drept la divorț și la recăsătorire, așa că pur și simplu el este cel care rupe pur și simplu relația cu Vaticanul, se declară în anul 1531 pur și simplu lider al Bisericii Anglicane. Bineînțeles că reformele au fost duse mai departe de către fiul său Edward și mai ales de către cel care l-a sfătuit pe Edward, episcopul de Canterbury, un om extraordinar, Cranmer se numește, care avea idei reformate și pur și simplu modul acesta, vă puteți imagina, mănăstiri multe, pur și simplu, au fost desființate. Preoții trebuiau să predice în limba engleză și a reformat pur și simplu întreaga biserică din Anglia. Au oferit pur și simplu materiale pentru liturgică, pentru că ei nu aveau cum să schimbe liturgica, nu știau cum să procedeze. Și acea carte pe care și astăzi e una de căpătâi pentru biserica anglicană, și anume cartea de rugăciuni este folosită și astăzi. Deci prin oamenii aceștia Dumnezeu a lucrat.
Mergem puțin mai departe și ajungem la reformatorul John Knox. Ce vă sau ce v-a impresionat la acest?
Ce m-a impresionat? Curajul lui. Bineînțeles că lucrurile s-au schimbat în Anglia, pentru că a urmat, așa după cum s-a menționat, Regina Maria I și pur și simplu ea era o susținătoare înfocată a catolicismului și a vrut să impună din nou catolicismul. Și vă puteți imagina chiar și Cranmer acesta, care era episcop de Canterbury, a fost aruncat în închisoare și i s-a cerut să retracteze. El mai întâi, da, a fost dispus ca să renunțe la anumite aspecte, dar atunci când a fost chemat la Oxford și în mod public să-și prezinte retractarea sau pur și simplu dezicerea față de tot ce a scris și a predicat, el a făcut invers. A ținut o predică în care el a spus, poziția mea este aceasta, rămân lângă Biblie și așa mai departe. Și bineînțeles a fost condamnat la moarte, a fost ars pe rug și mai întâi de toate el a spus și toată lumea a văzut lucrul acesta, vreau ca mâna aceasta nedemnă care a semnat retractarea puși să ardă mai întâi și apoi da, a ars pe rug. Vă puteți imagina ce groază a reușit femeia aceasta ca să impună în întreaga Anglie. Iar singurul care a avut curajul să o înfrunte a fost Knox. Acesta este motivul pentru care ea a spus că mi-e mai teamă de Knox decât de o armată de 10.000 de oameni, da.
Pentru că acest reformator, sincer, nu se temea de oameni. Citesc acum din capitolul acesta din carte. Focurile martirajului care ardeau în jurul lui nu serveau decât să-i însuflețească zelul cu o și mai mare intensitate. Cu securea tiranului ținută amenințător deasupra capului său, a rămas pe poziție, dând lovituri puternice în dreapta și în stânga pentru a dărâma idolatria. Când a fost adus în fața reginei Scoției, în a cărei prezență entuziasmul multor conducători ai protestanților se diminuase, John Knox a dat o mărturie neclintită în favoarea adevărului.
Da, atunci când a fost întrebat ce să cred, voi reformații spuneți un lucru, catolicii spun alta, pe cine să cred? Și i-a mai spus ceva, să știi că aici există o religie de stat și aceea trebuie să fie respectată, iar el a confruntat-o. Ce fel de religie au avut urmașii lui Avram în Egipt sau apostolii și așa mai departe, religia de stat sau religia Bibliei, așa încât a adus-o la tăcere și n-a mai avut nicio replică, da?
Haideți să mai punctăm câteva aspecte importante ale reformei din Anglia și aici aș vrea să facem așa un pas simbolic, metaforic, peste ocean, pentru că practic de aici vedem primele semințe ale protestantismului, în felul acesta practic s-a născut statul american.
Da, vreau să vă spun că Anglia pur și simplu este diferită din punct de vedere al reformei față de ceea ce s-a întâmplat în... pentru că elementul politic a jucat un rol foarte, foarte important. Iar datorită acestui fapt s-a născut acea grupare a puritanilor, care pur și simplu dintr-o biserică de stat vor să transforme într-o biserică a Bibliei, a Noului Testament, biserică creștină. Și acesta este motivul pentru care ei sunt numiți puritani. Da, bineînțeles, au fost persecutați, nu doar marginalizați. Acesta este motivul pentru care în perioada anilor 1628-1640 pur și simplu pleacă 10.000 de oameni spre un alt teritoriu unde nu mai urmau să fie persecutați și acolo formează o colonie a puritanilor, dar bineînțeles că în cele din urmă au renunțat pentru că ei ar fi dorit atât de mult ca pur și simplu acolo statul și biserica să fie una, adică să fie o instituție civilă care să apere biserica. Și n-au înțeles că e nevoie ca să fie separate.
Separat, a puterilor. Da. Bun, mergem mai departe, mai facem câțiva pași, câteva decenii mai târziu și ajungem la Wesley. Aici aș vrea să vorbim un pic despre căutarea lui pentru scriptură, pentru studiul scripturii, înțelegerea neprihănirii prin credință, pentru că aici vedem foarte puternic și el vorbește foarte mult despre această doctrină, dar în același timp păstrând un echilibru foarte corect în ceea ce privește respectarea legii.
Da.
Mă impresionează foarte mult la Wesley lucrul
da,
acesta.
Da, așa este. Oamenii aceștia au fost niște titani și din punct de vedere intelectual. Chiar și Wesley și fratele lui, el preda la Oxford greaca și filozofia. Da. În același timp avea o viață foarte disciplinată din punct de vedere spiritual, dar n-avea acea pace și liniște. El pleacă misiune în America, iar în drumul acesta s-a iscat o furtună foarte puternică, se întâlnește cu niște moravi care pur și simplu manifestau credința chiar și în condițiile respective. Și i-a întrebat, nu v-a fost teamă? Ce nu? Pentru că noi ne încredem. Și a fost uimit de credința acestor oameni. Un pastor morav l-a întrebat acolo, tu-l cunoști pe Iisus? Și întrebarea aceasta l-a răscolit din nou. Se întoarce din nou în Anglia și participă la o întâlnire, tot a fraților moravi, într-o clădire de pe strada Undergate. Cine vizitează Londra merită să viziteze această clădire. Acolo unde se citea o introducere la epistola către Romani a lui Luther și spune el, pentru prima dată inima mea s-a încălzit, pentru prima dată vedeam frumusețea jertfei lui Iisus Hristos, pentru prima dată am înțeles că mântuirea nu se obține prin eforturi proprii, ci fundamentul mântuirii este jertfa lui Iisus Hristos. El este cel care îl corectează pe Luther și pe reformatorii la precedenți, pentru că ei puneau accent doar pe neprihănirea adică atribuită, cea pe care o primim de la Dumnezeu, dar această neprihănire trebuie să facă parte din viața noastră și aici pune accentul Wesley și creează un echilibru pur și simplu între darul mântuirii și mântuirea trăită în viețile noastre. Da.
Lăsați-mă să citesc un pasaj din acest capitol pe care l-am extras exact în ideea aceasta pe care ați amintit-o, ca răspuns la ideea că moartea lui Hristos, perceptele decalogului, că la moartea lui Hristos, preceptele decalogului au fost desființate odată cu legea ceremonială, Wesley a declarat, el nu a înlăturat legea morală cuprinsă în cele 10 porunci și confirmată de profeți. Scopul venirii sale n-a fost să desființeze vreo parte din ea. Aceasta este o lege care nu poate fi desființată niciodată, care dăinuiește ca și martorul credincios din ceruri. Ea există de la începutul lumii, fiind scrisă nu pe table de piatră, ci în inimile tuturor fiilor oamenilor de când au ieșit din mâinile Creatorului.
Da, foarte frumos acest echilibru pe care el îl prezintă și o evanghelie completă, am putea să spunem noi, pentru că, într-adevăr, harul lui Iisus Hristos ne mântuiește, dar harul acesta, așa după cum spune Apostolul Pavel, ne învață să rupem cu păgânătatea și să trăim o viață curată.
Da. Exact aceeași idee în capitol 2 rânduri. Astfel, în timp ce predica Evanghelia Harului lui Dumnezeu, Wesley, ca și domnul lui, căuta să preamărească legea și să o onoreze. Cele două merg mână în mână.
Așa este. Wesley are și un alt merit. Să știți că el avea un prieten foarte bun, care uneori chiar îl depășea în ceea ce privește elocvența în predicare. Este vorba de Whitefield. Și ceea ce este interesant, Wesley lasă în urmă, pentru că la moartea lui deja erau cam o jumătate de milion de oameni care îl urmau sau se numeau metodiști. Nu erau organizați ca și biserică, pentru că el nu asta a urmărit. Pur și simplu, ceea ce a făcut el a fost biserica în biserică. Pentru că el n-a dorit să creeze o altă biserică, ci să reformeze propria biserică. Iar Whitefield acesta, care avea un dar extraordinar de predicare, n-a lăsat în urmă absolut nimic decât predicele lui, care sunt scrise undeva. Dar Wesley este cel care a format ucenici. Și pur și simplu, el a creat chiar și un sistem de studiere a Bibliei, de trăire a vieții de credință. Adică metodist însemna nu doar o dată pe săptămână să mergi, să te întâlnești cu cineva, să te rogi, ci cel puțin de 2-3 ori să studiezi, să te rogi, să mărturisești, de câte ori da, ai căzut și n-ai făcut ceea ce trebuie sau cu ei mai vorbi despre Iisus Hristos. Deci asta înseamnă pur și simplu o trăire metodică a credinței. Da?
Pentru că ați amintit de Whitefield, este un element care mie mi-a tras atenția în acest capitol din istorie, da. Nu îl știam, dar chiar mi-ar plăcea să comentăm 2-3 minute această idee. Wesley și Whitefield nu au fost întotdeauna de aceeași părere, ba chiar au fost niște conflicte între ei, dar totuși ei merg cumva mai departe și aș aș vrea să citesc, apropo de ceea ce facem la fiecare emisiune, un pasaj preferat din capitolul pe care îl studiem. Da. Iar pasajul ales de mine din acest capitol, cred că ar putea să fie o lecție pentru mulți slujitori de azi din biserici. Și voi citi acest pasaj și apoi o să vă rog să-l comentăm puțin și apoi să încheiem cu un pasaj pe care îl alegeți și dumneavoastră. Pe vremea lui Wesley, ca și în toate perioadele istoriei bisericii, oameni înzestrați cu diferite daruri și își îndeplineau misiunea încredințată lor. Nu erau de acord asupra tuturor punctelor de doctrină, dar toți erau conduși de Duhul lui Dumnezeu și uniți de același obiectiv captivant, de a câștiga suflete pentru Hristos. Deosebirile de păreri dintre Whitefield și frații Wesley amenințau la un moment dat să provoace despărțire, dar pentru că învățaseră blândețea în școala lui Hristos, îngăduința reciprocă și iubirea i-au împăcat. Nu aveau timp de dispute, în vreme ce erezia și păcatul abundau pretutindeni și păcătoșii se îndreptau spre ruină.
Vreau să vă spun că o doamnă care cunoștea această diferență de păreri dintre ei l-a întrebat cu ocazia, unei întâlniri pe Wesley, zice, îl vei întâlni pe Whitefield în ceruri? Zice, nu. A, știam eu că voi nu vă împăcați. Și atunci zice, stați puțin, nu m-ați înțeles pe mine. El va fi atât de aproape de tronul lui Dumnezeu și eu atât de departe încât nu ajung să mă întâlnesc cu el. Da. Deci, efectiv, ei nu au rămas la aceste diferențe și au mers mai departe și au vestit cu putere Evanghelia. Da.
Spuneți în care este pasajul dumneavoastră preferat din acest capitol.
Pasajul meu preferat. Spune că la încheierea vieții sale de peste 80 de ani, vă puteți imagina, predica de 4 ori pe zi, omul acesta predica de 40.000 de ori, o muncă titanică a realizat. Spune că deja erau o jumătate de milion de oameni care s-au constituit după aceea în biserica metodistă, iar autoarea spune, dar numărul lor se va cunoaște doar în Împărăția Cerurilor.
Frumos! Da. Vă mulțumesc tare mult pentru prezența la emisiune. Vă aștept cu drag și în alte ocazii pentru a studia împreună și alte capitole din această carte, Tragedia Veacurilor. Pe dumneavoastră vă aștept data viitoare. Puteți să vă pregătiți între timp să citiți și dumneavoastră capitolul 15, Biblia și Revoluția Franceză, capitol pe care îl vom studia și împreună. Până data viitoare, numai bine!